O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. O'zbek to'yda qancha ichadi? O'zbek to'yda qancha ichadi deb savol qo'yar ekanmiz, albatta suvni nazarda tutayotganimiz yo'q. O'zbek dunyosining yangalar to'g'risida so'z borgan avvalgi soniga munosabat bildirgan mushtariylardan biri eshittirish matnini o'qib yozgan sharhida dugonasi yashaydigan hudud Xorazmda to'y xarajatining katta qismi aroqqa sarflanishidan zorlanibdi. Sharhda jumladan mana bunday deyilgan.
Yaqinda Yevropada yashaydigan bir singlim Xorazmda akasi uylangani haqida kuyinib gapirib berdi. Uni jig'ibiron qilgan narsa qizimiz pul yuboradi baribir deb oilasining 1 million so'm qarz olib shundan 480 ming so'miga aroq olganlaridir. Qiz aroq ichmay o'l, quyganga ham ichganga ham la'nat deb o'tiribdi endi. To'yda aroq ichmasa o'zbekning to'yi o'tmay qoladimi? To'ylarda odamlarning yarim tana otib olib, ko'zi suzilib kayf qilib o'tirishi shartmi? O'zbek xalqiga to'yda aroq ichirish, dasturxonga aroq qo'yish yuk emasmi? Birovdan kam bo'lmaylik deb qarz oladigan o'zbeklarimiz ham bor ekan. O'ziga o'zi zulm qilish-ku bu. Ba'zan o'zini davolatishga puli bo'lmaydi o'zbeklarning. Mana o'sha qizning onasi to'ydan beri kasal bo'lib qolibdi. Davolanishga esa endi puli yo'q. Bechora qiz boshini ushlab 1 million qarzni uzaymi yoki onamga 150 ming so'mga doriga pul yuboraymi deb bosh qotmoqda.
Deb yozibdi saytxonlarimizdan biri. Mana shu gap o'zbek dunyosining bugungi mavzuini belgilab berdi. O'zbek to'yda qancha ichadi? Qayerda qancha ichadilar?
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Demak, Saidxonimizning yozishicha, dugonasining Xorazmda yashaydigan oilasi o'tkazgan to'yda mehmonlarga 480 ming so'mlik aroq tortilgan. Boring ana, hisobga to'g'ri bo'lsin, 500 minglik deylik. Aroqning O'zbekistondagi narxini surishtirib ko'rdik. Bilgichlar sifati o'rtacha bir shisha aroqni 2 dollarga beradi deyishdi. 500 mingni dollarning bozor kursiga urdik. Chiqqan pulni aroqqa urdik. Taxminan 135-140 shisha aroq bo'ldi. 140 shisha aroq 7 yashikka joy bo'ladi. O'tkazganimiz muxtasar so'rovdan shu ma'lum bo'ldiki, urgutliklar xorazmliklardan 2 baravar ko'p, andijonliklar 3 baravar oz ichar ekan.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
So'rovimizda Samarqandning Urgutidan Muhammad aka, Qashqadaryoning Yakkabog'idan Husan aka, Navoiydan Ibrohimjon, Qo'qondan Ixtiyor aka, Andijondan Sharifjon akalar ishtirok etdi. Mana javoblarni eshiting. Urgutda
200 tagacha, 300 tagacha aroq ishlatadi. Ko'plari hozir restoranlarda qiladi, yo'q, ko'proq ishlatadi. Kitob ishlar har bir stolga 5 kishi, 6 kishi o'tirsa, o'sha yerda 2 tarafda aroq qo'yiladi.
Navoiyda
bir tortishda o'rtacha bir 40 ta aroq ketadi, 3 martaga 120 ta aroq ketadi.
120 shisha.
Ha, 120 shisha aroqga tortiladi.
120 shisha bu o'rtacha to'ydagi?
Ha, o'rtacha to'ydagi.
So'rovimizda ishtirok etganlarning hammasidan o'rtacha to'y haqida so'radik. Qashqadaryoning Yakkabog'i ham Navoiydan qolishmaydi. Hatto ba'zan o'tib ham ketadi aroq ichishda.
5 yoshlik deydi, ba'zan 6 yoshlik, 10 yoshlik, qimmatiga qarab xalqqa berishadi.
5 yoshidan 10 yoshgacha
shunaqa bo'lib qoladi.
To'ylarda aroq tortish tobora ozayaptimi yo ko'payaptimi?
Ko'payapti.
Qo'qonda ozroq ichishadi.
Menimcha o'rta holda bir 3 yoshlik, 4 yoshlik kelsa kerak nazarimda.
Andijonda yana ham ozroq aroq tortiladi to'ylarda.
O'zim ukam yaqinda to'y qildi, o'g'lini uyladi. Shunga o'rta hol nima edi? 2 yoshlik aroq, 1 yoshlik vino ketdi.
Bu o'rta hol, a?
Ha, o'rta hol.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Bir joyda ozroq, boshqa joyda ko'proq, lekin baribir o'zbeklar yoppasiga icharkanda degan xayolga bormang. O'zbeklar ertalabdan ichmaydi. Masalan, Yakkabog'da.
ertalab oshda hech kim ichmaydi.
Qo'qonda ham.
Hozir ertalab ham nahorga oshga aroq qo'yilmaydi.
Ertalabdan xushyor bo'lgani yaxshi-da. Demak, progress bor. O'rganayotganimiz mavzu yuzasidan Toshkentlik tinglovchimiz bilan o'tkazganimiz suhbatdan bir parchani alohida eshittirmoqchimiz.
Ba'zimda aroq tortilyaptimi?
Endi to'g'risini aytsam, bunaqada yo'q. Islomiy bo'lat dedi.
Nikoh to'yini bazmi to'g'risida gapiryapmiz. O'sha islomiy bazm qanaqa o'tadi?
Endi ayollarga adilni bo'lyapti, bo'linmoqchi. Erkaklar ertalab boshini yeb ketadi. Keyin ayollar o'zini nikohini ayollarni o'zi o'tkazyapti. Erkak kishi yo'q o'tdi. Shu ayol aslida keladi. Erkak umuman yo'q.
Nikoh kechasi bor-ku, bazm deyapmiz-ku. 300 ga yaqin yoshlar keladi, deyapsiz. O'sha 300 ga yaqin mehmon hammasi ayollarmi?
Ayollar, hammasi ayollar. Hammasi ayollar.
Kuyov jo'ralar ham bo'ladimi yerda?
Yo'q, ular hozir shunaqa bo'lyapti. Mana ertalab osh berilyapti-da, shu oshga kuyovlar ham taklif qilinyapti. Kechqurun shu nikoh. Ayollar qil berilyapti, toz bizada, aynan bizdan naqada.
10 ta to'ydan nechtasi shu siz aytgan taxlitda o'tyapti?
Pashki 3dan 1 qilinyapti-da bunaqalar.
3dan 2si qanaqa bo'ladi?
Shu eskicha to'y.
Sovetcha bo'ladimi?
Ha, yashang. Xuddi shunaqa ketyapti.
Eskicha, sovetcha to'yda aroq tortiladimi?
Ha, ha.
Qancha aroq tortiladi?
Endi agarda birini mo'ljallab ko'rsangiz, chiqib ancha muncha ketadi endi to'yning etolmaymanu, obdan endi to'ydirmaguncha ketmaydi-da.
Demak, toshkentliklar o'tkazayotgan to'ylarning 3dan 1i islomiy, qolgani sovetcha. Xo'sh, boshqa joylarda qanday? Navoiylik tinglovchimizdan so'radik.
Islomiy to'y deb qo'yishadi. Navoiyda, Buxoroda shunaqa to'ylar ham bormi?
Deyarli men o'zim suhbatdoman, lekin uchrashganim yo'q. Bunaqa binaroq o'tkazilgan to'ydimda.
Siz to'y olib boruvchimisiz?
Ha, to'y olib boruvchiman. Har ikki sezonda 100 dan oshiq to'y o'tkazaman, o'rta kashlik qilib, lekin birortasini islomiy to'yga uchatganim yo'q-da.
Yakkabog'likdan so'radik.
Aroqsiz to'ylar ham bormi?
Bor, bor.
Masalan, 10 ta to'ydan nechtasi mutlaqo aroqsiz bo'lishi mumkin?
Endi bilmadim yozaman.
Qo'qonlikdan so'radik.
Aroqsiz to'ylar bormi, yo'qmi?
Ha, bor.
10 ta to'ydan qanchasi aroqsiz?
Taxminan 3ta 4tasi aroqsiz. Ko'pi bilan. Lekin bitta ikkitasi aniq aroqsiz o'tkazilyapti. Mutlaqo yaqinlashtirishmayapti ham.
Bu o'sha islomiy degan to'ylarda?
Ha, 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 ha.
Aroqsiz to'ylar ko'payaptimi? Aroqligi ko'payaptimi?
Yo'q, aroqsiz to'ylar ko'payapti hozirgi kunda.
To'ylarda amri ma'ruflar bo'layaptimi?
Yo'q, hozirgi kunda yo'q. Nimagadir yo'q.
Nima uchun?
Buni bilmadim.
Andijonlik tinglovchimizdan so'radik.
Aroqsiz to'ylar ham bormi?
Bor, bor, bor. Boru, burun nimadan haligi ma'ruza ham qilar edi. Bu ma'ruzani ham yo'qotishdi. Asha ma'ruza qilib, aroqsiz to'y qilib, hali cho'p to'y deyishadi biz Andijonda. Endi buni ham taqiqlab qo'ydi hukumatimiz. Ya'ni o'sha qoziga borib, viloyat qoziga borib pul to'lash kerak. Keyin u palonchi borsin deb ruxsat beradi. Asha kelib to'yda endi ma'ruza qilar ekan. Pul to'lasa, u ham pulni yo'q bo'lgan bu yer.
Nech pul u?
170 million deb aytdi.
Masalan, 10 ta to'ydan Anjanda taxminan nechtasi aroqsiz bo'ladi? O'shnaqa so'p to'y bo'ladi.
2ta yo 1tasi. Bu aniq bu.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Tinglovchilarimizning aytganlaridan shuni tushungandek bo'ldikki, aroqsiz to'y qiladiganlar odatda oddiy aholi vakillaridir. Kattalar esa to'yu to'kunlarda aroqni to'kib soladi. Masalan, Toshkentda
kattalar bor-ku. Hali prokuror, hokim, milisa. Endi bularda lekin mori deydi-yu hali o'rislar. Bularda bor.
Ularda ichkilik bor.
Navoiyda ham.
Agar misol uchun u
سال بر را بسازه مثلا تا شخص توی داره برادی که مثلا حاضر که بر دیگر ما تا عرق کرد که مثلا اولا کم از 220 متر 200 الکتریک تارت داد چون از این اجتماع شرط میکل چکن خال ده
باشقا جایلرده دینالچیلرمز هم شونگی اخشش فکرلرنی بلدرده خوش عراق بوگونگی اوزبیک جمعیتی ده کشینین اجتماعی موقعی بلندلیگی بیلگیسیگه ایلنیب کالدی مه بو سوالگه جوابنی اندی سیزدن کوتمیز عزیز تینگلاوچی اوزبیک دنیاسی اشتیریشینین نوبتدگی سانی نهایسیگه یتدی اونی سرور عثمان تیارلادی سلامت بولینگ We'll be right back.